Erat in terra nomine Iov, simplex et rectus actimens Deum, quem Satan petitu tentaret, et date est ei potestas et domino in facultate et in carne eius. Perditque omnem substantiam ipsius et filios, carnem quoque eius gravi ulcere vulneravit.